Татарстан президенты Рустам Миннеханов Полимекс Төрек холдингы җитәкчелеге вәкилләре белән очрашты. Төзелеш уртак проектларны гамәлгә ашыру өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Рустам Миннеханов ассызыклаганча, Татарстанга Төркия белән икътисади хезмәттәшлекнең төрле өлкәләре кызыклы. Бүген төбәктә Төркиянең унлап эре заводы һәм предприятиесе эшли. Узган 2021 елда товар әйләнеше 2020 ел белән чагыштырганда сизелерлек арткан. Моннан тыш Төркия Татарстанның җитди инвесторларының берсе булып кала бирә. Исегезгә төшерәбез, Полимекс компаниясе белән хезмәттәшлек кысаларында Казанда ике кунакханә төзелеше проекты уңышлы гамәлгә ашырыла. Хәзерге вакытта кунакханә комплексын төзү проектлары буенча эш дәвам итә. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Белавтодор җәмгыяте генераль директоры Юрий Масюк белән очрашты. Юл төзелеше өлкәсендә киләчәк хезмәттәшлек, уртак проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре каралды. Исегезгә төшерәбез, элек Белавтодор белән хезмәттәшлек мәсьәләләре Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифовның Белоруссиягә эш сәфәре барышында каралган иде. Бүген Татарстан президенты Рустам Миннеханов Иннополиста ВЭБ РФ дәүләт корпорациясе җитәкчесе Игорь Шувалов белән очрашу уздырачак. Кунаклар соңгы елларда шәһәрдә гамәлгә ашырылган проектлар белән танышачак һәм профильле киңәшмәдә катнашачак. Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова бу хакта журналистларга брифинг вакытында әйтте. Программада җирле университетны карап чыгу, белем бирү проектлары һәм башка проектлар белән танышу, робот техникасы үзәгендә булу дип сөйләде Галимова. Ул Игорь Шуваловның Иннополиска моннан берничә ел элек килүен билгеләп үтте. Бу вакыт эчендә шәһәрдә күп кенә инновация проектлары гамәлгә ашырылган. Проектлар ВЭБ РФ дәүләт корпорациясе катнашы белән дә эшләнде. ВЭБ РФ белән Татарстан Республикасы арасында уртак проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләренә кагылышлы киңәшмә визитның төп чарасы булачак. Аның нәтиҗәләре буенча аерым алганда Иннополис һәм Сколково фонды арасында килешүләр имзаланыр дип көтелә, дип нәтиҗә ясады Лилия Галимова. Татарстанда хезмәт батырлыгы предприятиесе дигән яңа мактаулы исем гамәлгә куелды. Ул республика производстволарының Бөек Ватан сугышында җиңүгә керткән зур өлешен ассызыкларга мөмкинлек бирә. Бу хакта журналистларга брифингта Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте.
Татарстан республикасы президентының указы чыкты. Бүгенге көндә кул куелды. Ул хезмәт батырлыгы предприятиесе дигән исемлек хәрби һәм граждан продукциясен эзлексез җитештерүне тәэмин итеп 1941 елдан алып 1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңү яулаган зур өлеш керткән сәнәгать предприятиеләренең хәрби тарихи һәм хезмәт мирасын саклау, шулай ук Бөек Ватан сугышы елларында әлеге предприятиеләрдә эшләгән хезмәткәрләрнең масса күләм хезмәт каһарманлыгы һәм фидакарлыгы турындагы хатирәләрне мәңгеләштерү максатларында карар бирелде. Һәм инде әйткәнем өчен ул карар хезмәт батырлыгы предприятиесе дигән карар комиссия белән каралачак һәм инде шул предприятиеләр бүләкләнәчәк.
Татарстан президенты бу атнада Казанда оештырылган спорт гимнастикасы буенча Россия чемпионаты кысаларында уза торган ярышларны караячак. Бу хакта да журналистларга брифингта Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Ул бу ярышларның әһәмиятен ассызыклады.
Республика президенты спорт гимнастикасы буенча Россия чемпионатына барырга планлаштыра бу атнада. Нәтиҗәләрне буенча илнең иң көчле спортчылары арасында ярышлар милли җыелма командага кандидатлар сайлана. Бу көннәрдә ярышлар инде 6 апрельдан алып 17 апрельгә кадәр Казанда гимнастика үзәгендә Россиянең 43 төбәгеннән 350-гә якын спортчы катнашында уза. Президент ярышларының берсен карарга планлаштыра, шулай ук ул чемпионатта катнашучы Татарстан спортчылары белән дә аралашырга планлаштыра. Татарстан Республикасында спорт гимнастикасы белән бүгенге көндә 2000-дән артык кеше шөгыльләнә. Спорт гимнастикасы буенча рәсми ярышлар уздыру өчен төп нигез ул инде менә узачак чемпионат булган җирдә Казанда гимнастика федераль спорт тренировка үзәге Ланова урамында урнашкан. Бүгенге көндә Татарстан Республикасының 6 спортчысы Россия Федерациясе спорт җыелма командаларына кандидатлар составына керә. Һәм Татарстан Республикасында ел саен уздырыла төрле Татарстан Республикасы чемпионатында егетләр һәм кызлар арасында Татарстан Республикасы беренчелеге һәм Татарстан Республикасы кубогы.
Иртәгә 15 апрель көнне Габдулла Тукай әдәби музеенда татар шагыйри истәлегенә багышланган программа узачак. Барлык теләүчеләр өчен әдәби музыкаль кичә, экскурсия, китап презентациясенә керү бушлай. Хәтер көне программасы иртәнге сәгать 10-да Яңа татар бистәсе зиратында Габдулла Тукай каберенә чәчәкләр салудан башлана. Шуннан соң тантанада катнашучылар һәм барлык теләүчеләр музейга чакырыла. Анда сәгать 11-дә әдәби музыкаль кичә узачак. Шагыйрьнең шигырьләре һәм Тукай әсәрләренә язылган җырлар яңгыраячак. Көндезге сәгать 12-дә кунакларны Яткәрләрдә Тукай рухы исемле экскурсия көтә. Анда шагыйрьнең мемориаль предметлары, басмалары һәм фоторәсемнәре, Габдулла Тукай хезмәттәшлек иткән газеталар һәм журналлар, шулай ук Тукай даирәсендәге кешеләрнең шәхси әйберләре һәм документлары турында сөйләячәкләр. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан аеның 13-нче көнендә авыз ачу 18 сәгать 47 минутта башлана.